دکتر بەختیار جارێکی تر خۆشاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا دیار ئێستا کە دانوستاندن لە ئارادا یاسەبەرەت بە گواستنەوەی دەسەڵاتەکان لە حکوومەتی ناوەندەوە بوو ئوستانەکان و یاخود پارێزگاکان دەکرێت بە گوێگرانمان بڵێن باس لە چ جورە گواستنەوە و چ جورە دەسەڵاتێک دەکرێت؟
بەڵێ، سوپاسانەکەم و ڕێزی تەواوم بۆ بیچەران هەیە بەتاکید ئەم مەسەلەیە مەسەلەیەکی گرنگە. گواستنەوەی دەسەڵاتەکان لە حکوومەتی مەرکەزیەوە بۆ پارێزیاکان و بۆ ئەنجومەنی پارێزیاکان، چونکە لە ناوەڕۆکدا بەشێک لە دەستوور جێبەجێەکا و دەستوور لەسەر ئەساسی دروستکردنی سەلاحیات بۆ ناوەند و بۆ شوێنە بۆ پارێزگاکان دامزراوە. و خاڵێکی تریش ئێستاکە ئەگەر دەسەڵاتەکان لە شوێنێکا قەتیز بکرێ، کاریگەری خراپ دروست دەکا بۆ دەرکەوتنەوەی تاتەوی و حکمی فەردی کە عێراق لە ساڵانی ڕابردوودا پێوەی دەناڵێ. و لە ناو دەستوری ئێمەشدا باز لە مەسەلەی فیدراڵی هەیە کە شوێنێک لە شێوەکان ئەمە دەگەیەنێ. و هەروەها لە بەهۆی بوونی داعش و ئەو کێشانەی کە بەرەوکی عێراقی گرتووە لە ڕووی ئەمنیەوە، لە ڕووی کەمی خزمەتگوزاریەوە، کارێکی کردبوو کە نەئەتوانرا هاوڵاتیان ڕاستەوخۆ ئیستفادە بکەن لە قەراراتەکان بۆ خزمەتکردنیان. لەبەر ئەهۆکاری جۆرێک لە ڕۆتین و کەمی خزمەتگوزاری، ئەمانە هەمووی وای کردبوو کە بڵین لە کاتەیە بەشێکی زۆر لە پارێزیەکانی عێراق داوای ئەوە بکەن کە ئەم دەسەڵاتانە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە و لە پەرلەمانی عێراقی زەنگی لەسەر درا.
بەس دکتۆر بەختیار، ئەمان بە جۆرێک دانی جۆرە لا مەرکەزیەکە؟
بەڵێ، ئەمە لا مەرکەزیە. خۆی لا مەرکەزی بۆ مانایی کە سیستەمی فیدراڵی خۆی لە دروستکردنی هەرێم و محافظات و ئەمشتانە دەبینێتەوە، ئەمەش ئەمە دەگەیەنێ. بەڵام من ئەمەوێت لە لێرشەوە هەر باسی یەکێکی تر لە خاڵەکانی گرم و کێشەی ناو پرۆسەی سیاسی بکەین و بەتایبەتی لە مەسەلەی ئیسلاحاتی عەبادی، ئیسلاحات واتە چاکسازیەکانی عەبادی کە ئێستا گرم و کێشەیەکی زۆری لەسەرە و مەرجەعی باڵای شیعەکان سیستانی ڕۆژی هەینی واتە دوو ڕۆژ پێش ئێستا بەڕەسمی داوای کرد لە پەرلەمانی عێراق کە سەلاحیەتەکان لە عەبادی وەرنەگیرێتەوە، چونکە قەراری پەرلەمان لە هەفتەی پێشترا پێش کۆتایی هاتنی دانیشتنەکان ئەوە بوو کە سەحبی تەفویز لە عەبادی ئەکا. لەبەرەوە ئەمەشێکێکە لەو خاڵانەی کە ئێستا لە ناو پرۆسەی سیاسیدا زۆر گفتوگۆ و مشتومڕی بە دوای خۆی داهێناوە.
دکتۆر بەختیار، تۆ زانیت هەمیشە ئەمریکایەکان و یاخود هەندی لەلایەنەکانی تر جەختیان دەکردەوە لە حکوومەتێکی بەهێزی ناوەند، ئەمە بە پێچەوانەی ئەو جۆرە بریارانە نیە؟
لە ڕاستیدا ئێستا ئەمریکاییەکان و با بڵێن وڵاتانی نێودەوڵەتی لەگەڵ ئەوەدان کە حکوومەتێکی بەهێزی ناوەند هەبێ. بەڵام من پێم وایە حکوومەتی بەهێزی ناوەند بە تەجروبە دەرکەوت سەرکەوتوو نەبوو و موفق نەبوو لە دە ساڵی ڕابردوودا. ببینە تۆ لەم دە ساڵەی کە پێیا تێپەڕیوە تا ئێستا گۆڕانکاریکی ڕیشەی لە عێراقدا سەریەڵ نەداوەوە، تا ئێستا ڕاستە هەڵبژاردن دەکرێت وەکو ئالیەتێکی دیموکراسی. بەڵام عێراق زۆر دواکەوتووە لە ڕووی بوونی گەندەڵی و هەروەها لە ڕووی ئەمنیەوە، تا ئێستا سەقامگیر نییە و داعش دروست بووە لە سووریاوە و هاتووەتە عێراقەوە بە چەند پارێزگایەکی کۆنترۆڵ کردووە. و بۆیە من تەسەورەکەم بە شێوەیەک لە شێوەکان شیعەکانیش کە حکومی عێراقەکەن ئێستا هەندێکیان گەشتووەتە ئەو قەناعەتەی کە ناتوانرێ بمشی مۆدێلە حکوم لە عێراقا بکرێ و کاریگەری نەگەتیفی دروست کردووە. و دەبینن یعنی ئێستا لە عێراقدا سەرباری فرۆشتنی نەوتێکی زۆر و تا ئێستا 500 ملیار دۆلار دیار نییە لە ڕووی گەندەڵیەوە، و تا ئێستا 37 ملیار دۆلار سەرفراوە بۆ کەرتی کارەبا. دەبینی لەم هاوینەدا دوو کاژمێر کارەبا لە پایتەختا هەبوو. بۆیە دەبی لە هەموو ئەمانە وا دەکا کە ئەم مۆدێلە با بڵین زۆرتر پاشەکشەکا، واتە ناوەندی و سەنترالیزم. بۆیە زۆرتر ئێستا بەرەو ئەوە دەچێت بیر لە جۆرێکی تر بکرێتەوە. من پێم وایە ئەمریکایەکانیش خۆیان تێدەگەن لە جۆخەکە، ڕەنگە لە دواجاردا ئەوەی کە ممکن بێ ئەوانش لەگەڵیدا بن.
بەس ئەم جۆرە گواستنەوە تاشەن پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە هەیە و یاخود دەمە تەنها بوو ئەو پارێزگانەیە کە لە شێوەی ئیقلیم دانیەن، بەڵکو هەروەها پارێزگا
پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە نیە. هەرێمی کوردستان بە پێی دەستوور حکوومەتێکی فیدراڵی خۆی هەیە، دەسەڵاتێکی اقليمي خوي هي كبرلمان هي كدامو دزياكاني تشريعي تنفيذي وقضائي هي كتربناوندا لبروا هي شوندي بيرون يا بلا فيوندي با كركوكو هي خوتا نزان لدو هاتني دعشو اسا كركوك اذا كان بيشمرغا فارزاري لدكا وتواني وانا زوربي شونا كان لك لدعش فاق بكنا واداري كي تربخوي خوي هي كخلق دنجي بيداوا شمولي ام فارزغايا كاكاكيشي و ام او کلانی کوردی لگل لا تکاتکانی تری عراق تاسم کیش چاله سر نگراوا و خلقی کی زور گلیان هی لوی کتاسا زکی دو سالا ناون مستحقات اداره ی مالی کانی فارزگای کرکوکی صرف نکردو ابو یا بلهم ام دا بشکردنی د صلاتانه گواسنوی د صلاتانه خوی بو خوی پیوندی بو ام باشه به بتایبتی بو خدمت گزاریکان ل شاری کرکو
دکتور بختار باسی کرکوک کرد بس سفارت بو نو چانه تر که کورنشینی زوره چه لاستانی پارزگاری موسل و یا خود دیالا به طبعاتی خانقین امرو توشی دردی دو اداره ای بوا؟
خوی موسل و اوانه طبعات من دی خود دیال و لگل خانقین موسل یستش لجر کنترولی داعش دایا داعش حکومی اکا تا او کشورانه پاکه کیتو داعش نامینه به تأکید و او قرار دیگریتو بلام بو خانقین و اوانه بداخو دیجار دو اداره و اداره زیادتر ایش نکده دو اداره ولکون دیک حالا داتو تبیشو که حالتی نخواز راون کاریگری لام سر پروسی خدمت کردن و پروژه خدمت گزاری هبوا بلام به هر حال همو ام مثلا پیوندی با کنترول کردنی دوخی امنی و هی امن پیوم آیتا او مسئله اگرائی نکریتو وات خالدی و عراق نگریتو ایمناتوانین ام بریارا و نواخنی بریارا که و پروژه که دا بشکتنی در صلاح تو کوی بخریتو بواری پراکیز کرنو
دکتور بختیار شبیس انا پرلمانی عراق لسلستی یکیتین اجتماعی کردستان زور زور سپاس
زور سپاس بایوش